Կազանի հանդիպումից ռուսական կողմը հիասթափվել է։ Բանակցություններում ներգրավված ռուս դիվանագետը մամուլին ասել է, թե Դմիտրի Մեդվեդևը հնարավոր է նույնիսկ հրաժարվի միջնորդական իր առաքելությունից։ Այս հանդիպումից երկու օր անց Կիրակի օրը Ադրբեջանում զորահանդես անցկացվեց, Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Ղարաբաղի պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Թուրքիայում զեկույց է պատրաստվել Թուրքիայում բնակվող հայերի իրավունքների մասին դրաշուրջ լսումներ են անցկացվել։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Կազանի հանդիպումը հիասթափեցրել է բոլորին, ակնկալիքները շատ մեծ էին, գուցե այդ պատճառով էլ հիասթափությունն այսքան մեծ էր, բայց ոչ բոլորի համար էր Ղարաբաղյան բանակցությունի այս ապարդյուն փուլը անսպասելի, ահա թե ինչ ասում New York Times-ին Ջոն Հոփքինսի համալսարանի կոկոսագետ Սվանտե Կորնելը։ Հիասթափվելու համար դու պետք է ակնկալիքներ ունենաս, ես չունեի։ Մեկ տասնամյակ շարունակ հետևել եմ այս հակամարտությանը և այնքան շատ պահեր են եղել, երբ համանախագահները և մյուսները հույս էին տացում, բայց այդպես էլ ոչ մի բան չեղավ, ասում է վերլուծաբանը։ Ես էլ հետևել եմ այս Ղարաբաղյան բանակցությանը, թեև կարող եմ ասել, որ այս վերլուծաբանի դիտարկումը շատ ճշգրիտ է։ Բանակցությանը մոտ կանգնած դիվանագետներից մեկն էլ հայտնել է New York Times-ին, թե դիվանագետները չէին էլ սպասում, որ այս բանակցությունը պետք է բեկումնային լինեին, և աշխատանքը համաձայնագրի վրա պետք է շարունակվի։ Բայց ըստ անանուն դիվանագետի առաջընթացը ավելի քիչ էր, քան միջնորդներն էին ակնկալում։ Ակնհայտ է, որ կողմերի մոտ մեծ անվստահություն կա, միմյանց նկատմամբ, ասում է դիվանագետը New York Times-ին։ Գևորգ, մենք գիտենք, որ ռուսական մամուլը շարունակում է հրապարակումներ այս բանակցությունների մասին և նորանոր տեղեկություններ են հրապարակում, և հատկապես շատ ակտիվ է հետևում բանակցային այս գործընթացին ռուսական Կոմերսանտ թերթը, այսօր էլ նոր հրապարակում կա, ինչ կարող է։
Այո, հրայր, պետք է նախ ասել, որ Կոմերսանտը այսօր ռուսական տպագիր մամուլի առաջատարներից մեկն է և առավել տեղեկացված և առավել լավ աղբյուրներ և բարձրաստիճան աղբյուրներ ունեցող թերթերից մեկն է։ Եվ կարող ենք միայն ասել, որ ռուսական կողմից այս հետաքրքրությունը Կազանի հանդիպման նկատմամբ պատահական չէր, քանի որ հիմնական հույսերը հենց ռուսական կողմից, ավելի հստակ Դմիտրի Մեդվեդևի և նրա թիմակիցների կողմից։ Մոսկովյան պարբերականը զրուցել է Կազանի բանակցություններին մասնակցած ռուս դիվանագետներից մեկի հետ, որ ինքնությունը սակայն թերթը չի բացահայտում, և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության բարձրաստիճան այս ներկայացուցիչը Կոմերսանտին բառացիորեն փոխանցել է Կազանի հանդիպման ժամանակ բավական անսպասելիորեն, իհայտ եկան այնպիսի տարաձայնություններ, որոնք կողմերը վաղուց հաղթահարված էին համարում։ Խոսքը ոչ միայն զուտ տեխնիկական խնդիրների մասին է, այլև շատ ավելի էական հարցերի, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման, նշել է Կոմերսանտի աղբյուրը։ Խնդիրը նույնիսկ տարաձայնությունները չեն, այլ այն, որ կողմերը մի քանի անգամ փոխել են իրենց դիրքորոշումները, նման բան չեն անում, նշել է դիվանագետը։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ Կազանի հանդիպման տապալումը կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ Դմիտրի Մեդվեդևի խաղարար առաքելության ճակատագրի վրա, Կոմերսանտի բարձրաստիճան Կրեմլյան աղբյուրը փոխանցել է։ Նախագահ Մեդվեդևն այն աստիճան է հիասթափված Կազանի հանդիպման արդյունքներից, որ պատրաստ է դադարեցնել Ղարաբաղյան ուղղությամբ բոլոր խաղարար ջանքերը։ Նշեմ, որ նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահը Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին փաստացի վերջնագիրը ներկայացրել, նշելով, որ հաջորդ Երակոմ գագաթաժողովի անցկացումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրա ընթացքում ստորագրվի կարգավորման պատրաստված պլանը, հանդիպումը կայանա միայն մի դեպքում, երբ կողմերը հստակորեն հայտարարեն, որ պատրաստ են ստորագրել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների տակ, նշել է Կոմերսանտի աղբյուրը։
Գևորգ, հետաքրքիր դիտարկում կա, ավելացնեմ ես էլ, Washington Post-ում, որտեղ բոլորիս հայտնի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը, մեկնաբանելով այս Մեդվեդևի նախաձեռնությունը, ասում է, որ ժամանակը կարծես թե սպառում է դեմ Մեդվեդևի այս նախաձեռնության համար, իրավիճակը այնքան էլ լավ չէ։ Թոմաս Դևալը կանխատեսում է, որ Մեդվեդևի նախաձեռնությունը կարծես թե չի պսակվելու հաջողությամբ։ Կազանի հանդիպման լուսաբանում արևմտյան մեդիայի կողմից աննախադեպ էր, գրեթե բոլոր գլխավոր հեռուստակայանները թերթերը լրատվական վերլուծական հանդեսներ անդրադարձել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ սկսված Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Ամերիկյան Կարնեգի հաստատության վերլուծաբան Թոմաս Դևալը Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե ամենամեծ վտանգն այժմ սխալ հաշվարկի արդյունքում սկսված պատերազմն է։ Ամերիկացի, ռուսաստանցի և եվրոպացի պաշտոնյաներին հենց սա է ամենաշատը մտահոգում, նրանք չեն ուզում տեսնել պատերազմական գործողությունների վերսկսում մի տարածաշրջանում, որը մոտ է Վրաստանին, Իրանին և Կասպյան նավթահորերին։ Բայց հենց այս կիրակի Իրինաբաքվում տեղի ունեցավ մեծ ռազմական շքերթ, որի ժամանակ ցուցադրվեցին ռուսական S-300 մակնիշի հրթիռներ։
Այո, հրայր, Ադրբեջանի անկախության հռչակման 20-ամյակին նվիրված այդ զորահանդեսին Բաքվում հրապարակ էին բերվել 6000 զինծառայողներ, ռազմական տեխնիկայի զինատեսակների շուրջ 400 միավոր, այդ թվում 60 միավոր արդիականացված զենք ու 14 զրահամեքենաներ։ Զորահանդեսին նաև մասնակցում էին 3 տասնյակ մարտական ուղաթիռներ, նավեր, 22 օդանավ եւ այլ տեխնիկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարեց, որ ցուցադրվում է իրենց ռազմական հզորության չնչին մասը միայն, որ իրենք եւ դրսից ներմուծում են ժամանակակից զենք ու զինամթեր, կանոթաճու հրթիռներ, նաև կապի միջոցներ եւ ներսում են արտադրում։ Ադրբեջանն այսօր ունի կազմակերպված բանակ, որը լիարժեքորեն պատրաստ է լուծել իր երկրի առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Այսօր Ադրբեջանի բյուջեում ռազմական ծախսերն առաջին տեղում են։ Եթե խաղաղ համաձայնություն ձեռք բերվի, օկուպացիային վերջ տրվի, իհարկե հնարավոր է այսպիսի ծախսեր այլևս անհրաժեշտ չլինեն, բայց քանի դեռ մեր գրավյալ տարածքներն ազատագրված չեն, ռազմական ծախսերը կմնան առաջնահերթություն, հայտարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա հատուկ հրայր նշել է, որ եթե 2003 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 160 միլիոն դոլար էր, ապա 2010-ին այդ ցուցանիշը կազմել է 2 միլիարդ 150 միլիոն դոլար, այս տարի էլ հասել է 3 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի։ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը Հայաստանի ողջ բյուջեին հավասարեցնելու մի քանի տարի առաջ դրված խնդիրն արդեն լուծված է, ընդգծել է Ալիևը։ Չնայած կոնկրետ Կազանի հանդիպման մասին նա ոչինչ չի ասել, բայց հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է հետ վերցնել իրենցից գրաված տարածքները իր ձևակերպմամբ և որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ավարտված է պատերազմի միայն առաջին փուլը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, պետք է վերականգնվի ցանկացած ճանապարհով, այն չի եղել քննարկման առարկա և չի լինելու, շեշտել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հրայր, Բաքվում այսպիսի լայնամասշտաբ զորահանդես իրականացվում էր անկախության հռչակումից ի վեր 3-րդ անգամ։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ զորահանդեսը հաջորդեց, այո, Կազանում նախագահների եռակողմ հանդիպմանը, որտեղ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները չկարողացան համաձայնության գալ, չնայած միջազգային ճնշումներին։
Թեև պետք է ասել, որ այդ շքերթը ռազմական նախապես ծրագրված էր արդեն մինչ։
Այո, բայց այնուհանդերձ և Ֆրանսպրեսը և Ռոյթերսը իրենց հրապարակումներում կապ տեսնում են Կազանի բանակցությունների, զորահանդեսում ցուցադրված տեխնիկայի և Իլհամ Ալիևի հայտարարությունների միջև, եզրակացնելով, որ Կազանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևի միջնորդությամբ ճանապարհային քարտեզի շուրջ բանակցությունների ձախողումից հետո Ադրբեջանը սպառնում է Հայաստանին, Ադրբեջանը զգուշացնում է իր զինված ուժերը համալրելու մասին։
Շնորհակալություն, Իրինա։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո հույս կա, որ ազգային փոքրամասնությունների հարցերը ավելի շատ կքննարկվեն, թեև քրդական ազգաբնակչությունը այստեղ ճանաչված չէ իբրև ազգային փոքրամասնություն, սակայն խորհրդարանում ընտրված քուրդ պատգամավորների ուրեմն թիվը վկայում է այն մասին, որ այդ հարցերը շատ ավելի հաճախ կքննարկվեն թուրքական խորհրդարանում, ու նաև հույս կար, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո Էրդողանի կառավարությունը մի քիչ ավելի անկաշկանդ կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունները զարգացնելու առումով։ Հեղինե, ինչ միտումներ է նկատվում հիմա։
Հրայր, առաջիկա ամիսներին առաջին անգամ հրապարակվի մի աշխատություն, որը կներկայացնի, թե ինչ ակնկալիքներ և ինչ պահանջներ ունեն Թուրքիայում ապրող հայերը իրենց կառավարությունից։ Զեկույցը պատրաստել է Թուրքիայի տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամը, որը, ինչպես նշեց Ակոսի հմբագիր Բագրատ Էստուկյանը, ամիսներ շարունակ զրուցել է Թուրքիայում ապրող հեղինակավոր հայ մտավորականների, հասարակական գործիչների և արվեստագետների հետ։ Փորձագետների զրույցներում մասնարարպես հայրապահանջել են, որպեսզի նոր սահմանադրության տեքստում քաղաքացիությունը որոշելիս որևէ հիշատակում չարվի ազգային պատկանելիությանը։ Հիշեցնենք, գործող սահմանադրության համաձայն բոլոր նրանք, ովքեր կապված են Թուրքիայի հետ քաղաքացիության շղթաներով, համարվում են թուրք։ Մենք հայ ենք և ուզում ենք, որ մեզ վերաբերող որոշումներում և փաստաթղթերում դա ընդգծվի, Բագրատ Էստուկյանի նշել են թուրքահայերը։
Մենք նախապես այստեղ հիշվեինք որպես ազգ, կամ այսօր գուզենք կոնե հիշվիր, եթե ոչ ազգ, բայց կոնե ժողովուրդ, հայ դարշեշտող բամը ոչ թե համայնք։
Մի քանի ամիս շարունակված ուսումնասիրության ավարտին զեկույցը փաստել է Թուրքիայի կառավարությունը պետք է որպես առաջնահերթություն դիտարկի իր բոլոր քաղաքացիների քրոնական մշակութային ու լեզվական բազմազանության պաշտպանությունը։ Այդ առումով փորձագետները մի շարք առաջարկներ են ներկայացրել կառավարությանը, օրինակ հատուկ կարգավիճակ տրամադրել հայկական եւ այլ ազգերի դպրոցներին, հայերեն գրքեր ու տետրեր հրատարակել, պատրաստել հայկական ցակում ունեցող ուսուցիչների, վճարել նրանց աշխատավարձը կառավարության բյուջեից, համապատասխան դասընթացներ կազմակերպել համալսարաններում, ինչպես նաև աջակցել հայկական լրատվամիջոցների ու մշակութային օջախների, օրինակ թատրոնների գործունեությանը։ Առաջարկները բավական խոստումնալից են, իսկ որքանով եք վստահ, որ Էրդողանի կառավարությունը պատրաստ կլինի դրանք իրագործել, հարցրի Ակոսի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանից։
Թուրքիո մեջ լիահույս լալա այնքան թյուրին բան չէ, որովհետև երկար դարիներով հագացություն կա Թուրքիո մեծության և հայ ժողովրդի միջև։ Այդ հագացությունը մեկ օրեն միշտ բարելավելիք բան չէ, բայց մենք սա առումով հույսով մի քիչ լեսուն ենք, որ այժմ կոնե մենք մեր նեղությունները, մեր թարնությունները կամ մեր պահանջները ներկայացնելու ավելի շատ լզակներ ունենք, քան թե նախապես։
Ապացուցելու համար ներկայիս կառավարության առավել բարենպաստ դիրքորոշումը հայերի նկատմամբ Էստուկյանը ևս մեկ անգամ հիշատակեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու նորոգումը, ընդգծելով, որ առաջին անգամ Թուրքիայի կառավարությունը սեփական գրպանից գումար է տրամադրել հայկական եկեղեցու նորոգելու համար։ Մինչդեռ ավելի վաղ մենք ականատես էինք միայն կառավարության կողմից եկեղեցների փլուզման, գրավման կամ այլ նպատակներով օգտագործման, նշեց Էստուկյանը։ Դրանից ոգևորված հայ համայնքը այժմ սկսել է սեփական միջոցներով նորոգել Դիարբեքիրի, Տիգրանակերտի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին, թեև այսօր այդ նահանգում մեկ կամ երկու հայ ընտանիք է ապրում, նշեց Էստուկյանը։
Եթե Աղթամարը նորոգած չլար մեծությունը, հավանաբար մենք այս համարձակությունը չէինք ունենալ, որ բնակչություն չունեցող դեղի մի եկեղեցին համար փող ձախսվի, աշխատանք տարվի և վերանորոգվի։
Սակայն անհրաժեշտ է, որ ազգային փոքրամասնությունների մասնարոպես հայերի նկատմամբ իշխանության քայլեր իրականացվեն ոչ թե որպես բարի կամքի դրսևորում, այլ հստակ ու հայտարարված քաղաքականություն։ Հակեշտ ասած, սա են եզրահանգումը, որ արել են զեկույցի հեղինակները և շուտով կներկայացնեն Թուրքիայի կառավարությանն ու հասարակությանը։
Շնորհակալություն հեղինե, ավարտեցինք այսօրվա մորակը, որի մասնակցում էին Իրինա Ովանիսյանը, Հեղինե Բունյանցյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։